Boky fahadimy. Salamo fahafito amby zato. Fiantsonany olona efa nahita soa tamin'Andriamanitra mba hisaotra azy. Miderahan'i Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Oka hanao izany navotan'i Jehovah, dia izay navota no afaka tamin'ny tanany fahavalo, sy nangoniny avy tany amin'ny taniny maro, dia avy tany antsinanana sy andrefana, ary tany avaratra sy tany amin'ny ranomasina. Nirenireny tany anefitra ireny, ka nanavatsava tany an-tany foana, ary tsy nahita tanàna honenana, noana sy nangetaheta izy, sady reraka ny ainy tao anatiny. Dia nitaraina tamin'i Jehovah ireo rahaory, ka novonjeny tamin'ny fahatereny. Dia nitondra azy tamin'ny lalana mahintsy izy mba hakanesany any amin'izay tanàna honenany. Oka hideran'i Jehovah ireo noho ny famindram-pony sy ny fahagagana ataony amin'ny zanak'olombelona. Fa mahafa-po ny fanamangetaheta izy, ary ny fananaona dia vokisan'ny soa. Izay nipetraka tao amin'ny maizina sy ny aloky ny fahafatesana, voafato-pahoriana sy vy, satria nandany tenin'Andriamanitra sady naniratsira ny anatry ny avo indrindra, dia nampihetreny tamin'ny fahoriana ny fony, ka potraka izy nefa tsy nisy hamonjy. Dia nitaraina tamin'i Jehovah ireo rahaory, ka novonjeny tamin'ny fahatereny. Nitondrazany voaka avy tao amin'ny maizina sy ny aloky ny fahafatesana izy, ary notosany fatorany. Oka hideran'i Jehovah ireo noho ny famindram-pony sy ny fahagagana ataony amin'ny zanak'olombelona. Fa manorotoro ny varavarana varahana izy, ary ny hidy vy no enteriny. Nitondra fahoriana ny adala noho ny fahadisoany sy ny elony. Namonamonaina azy ny anina rehetra, ary nanakaiky ny vavahady ny fahafatesana izy. Dia nitaraina tamin'i Jehovah ireo rahaory, ka novonjeny tamin'ny fahatereny. Nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy, ary nanafaka azy tamin'ny longoany anjerany. Oka hideran'i Jehovah ireo noho ny famindram-pony sy ny fahagagana ataony amin'ny zanak'olombelona. Ary oka hanatitra fanatim-pisaorana izy sy ilaza ny asany amin'ny fiobiana. Izay midina any an-dranomasina ka mandeha an-tsambo sy manao raharaha any amin'ny rano lehibe no mahita ny asan'i Jehovah sy ny fahagagana ataony amin'ny rano lalina. Fa niteny izy ka nanangana rivotra mahery izay nampisondrotra ny onjan-drano, niakatra hatramin'ny lanitra ny olona ary nidina hatramin'ny lalina. Nifanahany levona noho ny fahoriana, nisangodingodina ireo sady nivembena toy ny mamo, ka dia very ny sainy rehetra. Dia nitaraina tamin'i Jehovah ireo rahaory, ka nampiala azy tamin'ny fahatereny izy. Nanono ny rivotra mahery izy, ka nitsahatra ny onjan-drano. Dia faly ireo satria nitsahatra izany, ary nentiny ho any amin'ny fitodinana iriana izy. Aoka hideran'i Jehovah ireo noho ny famindram-pony sy ny fahagagana ataony amin'ny zanak'olombelona. Ary aoka nandratra azy eo amin'ny fiangonan'ny olona izy, ka hidera azy eo amin'ny fipetrahan'ny loholona. Mampody ny ho no hoefitra izy, ary ny loharano ho tany mangetana, ny tany mahavokatra ho tany tsira noho ny faharatsiny mponina eo. Mampody ny hefitra ho ranomonina izy, sy ny tany maina ho loharano, ary amponeniny eo izay noana mba hanamboatra tanàna honenana, ary hamafy any an-tsaha izy sady hanao tanim-boaloboka ka azo vokatra be. Dia mitaha azy izy mba hitombony betsaka, ka tsy avelany havitsy ny biby fiompiny, fa miakely sy mihetry indray izy noho ny fampahoriana sy ny loza ary ny alahelo. Nampidina fanamavoana amin'ny mpanapaka Jehovah, ka nampirenireny azy any anefitra tsy misy lalana. Fa manandratra ny malahelo afa-pahoriana kosa izy, ka mahamaro mianakavy azy toy ny ondry aondiany. Ahita izany ny marina ka ho faly, fa iombim-bava kosa ny ratsy fanahy rehetra. Izay endry dia aoka hahafantatra izany, ka hahalala ny famindram-pony Jehovah.